Kā norāda Lietuvas sabiedriskie mediji, piemineklis Rīgā bija Baltijas valstīs lielākais padomu laiku slavinošais piemineklis. Bet igauņu kolēģi atsaucas uz Latvijas prezidentu Egiju Levitu, kurš uzteica šī padomu simbolu pazušanu no galvaspilsētas. Vairākos citos rietumu medijos, tostarp BBC, Deutsche Welle, skaidrota pieminekļa preturnīgā vēsture un tā nozīme, ik gadu piesaistot tūkstošiem Kremļa simpatizētāju. Tāpat mediji pieļauja, ka Latvija varētu piemeklēt līdzīgas scenārijas kā Igaunija, pret kuru pēc padomu tanka aizvākšanas Narvā tika vērsts nepieredzēts spēcīgs kiberuzbrukums. Britu izdevums The Guardian savukārt norāda, ka Polija, kas arī ir apņēmusies likvidēt vairākus padomju karavīriem veltītus pieminekļus, jau arī ir saskārusies ar Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas atbildi, jo ar zemi ir nolīdzināta poļu pretestības karavīru kapsēta Baltkrievijā. Interesanti, ka Krievijas medijos pieminekļu nojaukšanai pievērsts salīdzinoši maza uzmanība, vien atzīstot, ka šāds fakts ir noticis.